Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Μια θαυμάσια και πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μας, ομιλία, διάλεξη του μακαριστού πατρός Γεωργίου Μεταλλινού θα παρουσιάσουμε σε αυτό και στο επόμενο τεύχος, αγαπητοί. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ομιλία, κήρυγμα που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή των Αθηνών, στο Γουδί, στις 19 Ιανουαρίου του 2017. Θέμα της, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.
Ο Άγιος Μάρκος συνδέεται περισσότερο με την Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας 1438-39. Δεν θα περιοριστώ μόνο σε κάποια ιστορικά δεδομένα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα σημαντικότερα ιστορικά δεδομένα για να καταλάβουμε ποια σημασία έχει ο Άγιος Μάρκος και τότε, τον 15ο αιώνα και σήμερα. Γεννήθηκε και εκοιμήθη στην Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκε το 1394 και εκοιμήθη το 1445. 45 και 6, 51 έτους πέθανε, κοιμήθηκε ο Άγιος Μάρκος. Διακρίθηκε ως ηγέτης σε μια κρίσιμη εποχή και ως ηγέτες διακρίνονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όχι μόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες. Το λέω για μια ακόμη φορά, μιλούμε περισσότερο για τους άνδρες, διότι οι άνδρες ασκούν ποιμαντικό έργο, ενώ οι γυναίκες μπορεί να κάνουν μεγαλύτερα έργα από κάποιους άλλους Αγίους, αλλά συνήθως είναι στο παρασκήνιο οι γυναίκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνουμε τη σημασία τους και την προσφορά τους. Μεγάλος ηγέτης, ήτανε και άνθρωπος που ήξερε καλά γράμματα. Οι Άγιοι, ξέρετε, δεν περιφρονούν την κοσμική παιδεία, αλλά όταν έχουν την δυνατότητα μαθαίνουν γράμματα. Ο Μέγας Αντώνιος δεν έμαθε γράμματα. Μάλιστα ούτε ελληνικά ήξερε, μιλούσε κοπτικά, κόπτ, γκύπτ, σημαίνει αιγυπτιακά. Και έτσι μιλούσαν με τον Μέγα Αθανάσιο που ήταν πνευματικό του παιδί, του Μεγάλου Αντωνίου. Ο Άγιος Μάρκος εμαθήτευσε στην αρχή και έμαθε τα πρώτα γράμματα κοντά στον πατέρα του, μαθητής του πατέρα του. Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης κατοίκων, είχαμε τους λεγόμενους οικοδιδασκάλους μέχρι τον 19ο αιώνα, ίσως και αργότερα. Αυτός ο τρόπος σπουδής, να μάθει κανείς τα πρώτα γράμματα κοντά σε εκείνους που ήξεραν, είτε ήταν ο πατέρας ή κάποιος άλλος συγγενής, είτε κάποιος ντόπιος. Αυτοί μαθαίνανε γράμματα. Το λέγω συνήθως ο Άγιος, ο Μέγας μάλλον, δεν είναι Άγιος, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο εξοικονόμων, 14 ετών έγραφε ηρωελεγιακά ποιήματα σε αρχαία μέτρα και σε αρχαία γλώσσα, στη γλώσσα της τραγωδίας. 14 ετών. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση μεταξύ του τότε και του σήμερα. Επίσης αργότερα, αφού πέρασε και από άλλα σχολεία της Κωνσταντινούπολης, έγινε μαθητής του Πλήθωνος, του Γεμιστού, εις τον Μιστρά. Ξέρετε, ο Μάρκος, ο Βυσαρίων και ο Γενάδιος Σχολάριος ήταν μαθητέ του Πλήθωνος. Μάθανε γράμματα κοντά στον Πλήθωνα. Ο Γενάδιος και κυρίως ο Μάρκος ήταν οι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας. Ο δε Βυσαρίων ελατίνησε. Έγινε παπικός, από λίγο θα γινόταν και πάπας ο Βυσαρίων. Αλλά καρδινάλιος έγινε. Ξέρετε, δεν τον κάμανε πάπα γιατί ήταν Έλληνας. γιατί ως καρδινάλιος είχε τις προϋποθέσεις να εκλεγεί πάπας, αλλά αφήνουνε κανένα Έλληνα και στο Βατικανό αλλά και οι Ευρωπαίοι γενικότερα. Μόνο αν σε δουν ότι ταυτίζεσαι απολύτως μαζί τους και είσαι έτοιμος να τα προδώσεις όλα, τότε μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν δίνοντάς σου κάποια θέση για να φανείς καλύτερος σύμμαχός τους. Αυτές ήταν οι σπουδές του και ήταν γνωστός ως έχουν αρίστη παιδεία και μάλιστα θεολογική παιδεία. Το 1438 επελέγει μεταξύ των θεολόγων εκείνων οι οποίοι θα εκπροσωπούσαν την Ορθόδοξη Ανατολή στην Σύνοδο της Φεράρας, που μετά έγινε Σύνοδος Φλωρεντίας, 1437-1438-1439. Ξέρετε, μετά το σχίσμα είχαν αρχίσει οι σύνοδοι. Σύνοδοι φιλενοτικέ, δεν θα πω ενωτικέ. Και ο σκοπός ήταν μέσω των συνόδων να αποκατασταθεί ενότης Ανατολής Δύσεως. Διότι όλες αυτές οι σύνοδοι έπαιρναν ένα πολιτικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι το μειονέκτημα. Όπως σήμερα γίνονται υπό την εποπτεία της νέας εποχής, όλες οι εκκλησιαστικές ενέργειες δυστυχώς, κυρίως οι σύνοδοι, κατά ανάλογο τρόπο και τότε, οι σύνοδοι είχαν πολιτικό χαρακτήρα, να αποφύγουμε τον κίνδυνο του Τούρκου, των Οθωμανών, οι οποίοι πλησίαζαν. Από τον 10ο αιώνα είχαν αρχίσει οι Σελτζούκοι, έναν αιώνα μετά θα αρχίσουν να φαίνονται οι Οθωμανοί Τούρκοι και ούτω καθεξής. Επομένως, οι προσπάθειες οι ενωτικές διεξήγοντο με την προοπτική της αποκρούσεως του εκ των Οθωμανών κινδύνου. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι είχαμε ένα δικέφαλο θηρίο. Το ένα κεφάλι και ένα στόμα ήταν στην Ανατολή και το άλλο κεφάλι και στόμα ήταν στη Δύση. Κάποιο κεφάλι, κάποιο στόμα θα μας καταβρόχθησε. Και εμείς προτιμήσαμε να μας καταβροχθήσει το κεφάλι της Δύσεως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν ευλογία να πέσει κανείς και κάτω από τους Οθωμανούς προς Θεού. Αυτές οι ενωτικές προσπάθειες είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ορθοδοξίας. Από το τέλη του 11ου αιώνα μέχρι την Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας έχουμε μία σειρά συνόδων, 11, 12, 13 λένε άλλοι, οι οποίες προσπάθησαν να επανενώσουν τους χριστιανούς, όχι όμως με βάση την πίστη, εδώ είναι το πρόβλημα, αλλά με όλες τις υποχωρήσεις που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι Ανατολικοί για να αποφύγουμε τον εκ των Οθωμανών κίνδυνο. Ξέρετε, ευάρινε πάντοτε το όνομα χριστιανός. Λέγαμε χριστιανοί οι δυτικοί. Επομένως, θα μας αγαπήσουν ως αδελφούς. Το πρόβλημα είναι ποιος ήταν ο περισσότερο επικίνδυνος. Μετά από την πείρα 4-5 αιώνων, γιατί αν πάμε μέχρι τον 20ο αιώνα που έχουμε ακόμα αγώνα να φύγουν Τούρκοι από την Θεσσαλονίκη, από την Βόρειο Ελλάδα κλπ. Η πείρα μας απέδειξε ότι πιο επικίνδυνη ήταν η Δύση από την Ανατολή. Κίνδυνος και ο ένας, κίνδυνος και ο άλλος, αλλά πιο επικίνδυνη η Δύση. Ξέρετε δε ότι εμείς οι Επτανήσιοι τα ζήσαμε αυτά σε όλο το βάθος τους. Το κακό μας το έκαναν οι Φράγκοι, οι Δυτικοί. Εμείς δεν είχαμε Τούρκους. Διότι με την έννοια ότι οι άλλοι είναι χριστιανοί, είμαστε ανοιχτοί πάντοτε και εύκολοι να υποχωρήσουν. Ενώ στην Ανατολή ξέρανε ότι ο Τούρκος είναι μουσουλμάνος και δεν υπήρχε ανάγκη να υποχωρήσει ούτε κίνδυνος να υποταχθεί κανείς και να αλλάξει την πίστη του. Η σημασία της πίστεως ήταν πολύ μεγάλη, διότι εκείνος ο οποίος έχανε την πίστη του έχανε και την εθνικότητά του. Δεν ίσχυε αυτό που λέμε σήμερα εθνικότης, καταγωγή κλπ. Όχι ότι δεν το είχαμε αυτό και δεν το υπολογίζαμε, αλλά στις σχέσεις εκείνο που βάρινε ήταν η πίστη. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχουμε 4 εθνότητες βασικές. Είναι οι Τούρκοι που σημαίνει μουσουλμάνοι, Τούρκος. Γι' αυτό σε ένα πρόσφατο συνέδριο της Εκκλησίας της Ελλάδος μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που ήταν και πρόεδρος, να είναι καλά, είπε, γιατί να λέμε Οθωμανοκρατία? Το κράτος ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, όχι Τουρκική Αυτοκρατορία. Η λέξη Τούρκος σήμαινε και σημαίνει Μουσουλμάνος. Γι' αυτό ο κύριος Ερντογάν ξαναγυρίζει στα ίδια δεδομένα και λέμε ο Σουλτάνος, ο Ερντογάν κλπ. Το δεύτερο μιλέτη, η θρησκευτική εθνότητα, ήταν οι Ρωμοί, οι Ορθόδοξοι δηλαδή, Βούλγαροι, Σέρβοι, κυρίως Έλληνες, Αλβανοί κλπ. Και η τρίτη ήταν οι Αρμένοι, χριστιανοί και αυτοί αλλά αιρετικοί, και η τετάρτη εθνότητα ήταν οι Εβραίοι. Αυτές οι τέσσερις εθνότητες ήταν θρησκευτικές εθνότητες, τα Μιλέτια. Μιλέτη είναι θρησκευτική εθνότητα. Η αλλίωση του χριστιανισμού βέβαια στη Δύση είχε προχωρήσει. Από τον 11ο μέχρι τη σύνοδο της Φεράρας ή Φλωρεντίας μετά είχε προχωρήσει. Απαριθμό τις βασικότερες, όχι διαφορές, νοθεύσεις του χριστιανισμού. Το πρώτο απ' όλα είναι το προδίο του Πάπα. Ο Πάπας, ο παπισμός δηλαδή, έχει το κοσμικό φρόνημα της εξουσίας, του πρωτίου εξουσίας. Μαζί του πηγαίνει και το αλάθητο, άλλο αν εδογματίστη το 1870, άλλο σοβαρό είναι ο κοσμικός, κρατικός χαρακτήρας του παπισμού. Είναι κράτος. Ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, αιωνία του η μνήμη, εγώ έμεινα 6 μήνες αλειτούργητος από τον Σεραφείμ, γιατί με θεωρούσαν, όταν ήρθα από τη Γερμανία που μιλούσα για κοινωνισμό κλπ, με θεωρούσαν κομμουνιστή. Άκουγε κομμουνιστής ο Σεραφείμ, 6 μήνες λοιπόν έμεινα αλειτούργητος. Ενώ ήμουν ακόμη αδιόριστος, με διώξαν από τον Άγιον Αντίπα, τώρα να μην μιλώ για μένα, για τον Μάρκο πρέπει να μιλήσω. Αλλά σας το λέω. Ο Σεραφείμ λοιπόν μου ζήτησε δημόσια συγγνώμη, ήταν ελεβέντης, λάθος. Μου ζήτησε δημόσια συγγνώμη, αιωνία του η μνήμη, όχι επειδή μου ζήτησε συγγνώμη, επειδή είχε λεβεντιά. Ο Σεραφείμ λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος συνεχώς ετώνιζε τον κρατικό χαρακτήρα του Βατικανού. Μας έλεγε στους θεολόγους, κυρίως στη γιορτή του Μεγάλου Ποντίου, «Ρε παιδιά», έτσι όπως μιλούσε, «Ρε παιδιά, είναι εκκλησία το Βατικανό». Εκείνος που για πρώτη φορά απήντησε ήταν οικουμενιστής, αλλά έντιμος άνθρωπος, ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Νησιώτης, ο καθηγητής, και του λέει ρητορικόν το ερώτημα, μακαριότατε, δεν επιδέχεται δηλαδή απάντηση. Ο Σεραφείμ, πού το καταλάβατε, είχε παιδεία και δεν φαινότανε, διότι δεν επεδείκνυε την παιδεία του, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, κάποτε θα σας μιλήσω για τον Σεραφείμ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έμεσα ή άμεσα επιτίθεμαι εναντίον κάποιου άλλου. Το κράτος λοιπόν. Μετά η περιεκπορεύσεως Αγίου Πνεύματος διδασκαλία, που είναι βλασφημία κατά του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Ξέρετε τι θα πει να λέει ο Χριστός στο 15-26 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Το Πνεύμα ο Παράκλητος, το Πνεύμα όπαρα του Πατρός εκπορεύεται. Και εμείς να λέμε όχι και εκ του Υιού. Το καταλαβαίνετε. Θυμάμαι ένα γεροντάκι μοναχός στο Άγιον Όρος όταν ήμουν νέος, και του λέμε γέροντα προσεύχεσαι, κάνεις νηστείες, κάνεις μετάνοιες. Δεν στενοχωρήθηκε να αιρετιστεί δηλαδή και να μας πει τι λέτε τώρα ρε παιδιά, κοροϊδεύετε. Αλλά τι μας είπε, είμαστε 5-6 νεοπτυχιούχοι της θεολογικής σχολής. Ο Χριστός μου είπε, ακούστε, απάντηση του γνησίου μοναχού, του γνησίου Ορθοδόξου. Ο Χριστός μου είπε, τούτο το γένος, ο διάβολος δηλαδή και τα δαιμόνια, που και εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία. Μπορώ να μην νηστέψω, αφού το είπε ο Χριστός. Αν μου έλεγε να χορέψω, θα χόρευα. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Όχι ότι θέλω εγώ ως Ορθοδοξία, αλλά ότι ο Χριστός και οι Άγιοι του αποδεδειγμένα είναι πλέον ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Εμείς προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε διαφορετικά, δεν είπε έτσι, το είπε διαφορετικά, διότι θέλουμε να τα συγκαλύψουμε. Το Φιλιόκουε λοιπόν, μετά ο υποβιβασμός των συνόδων. ο Πάπας υπεράνω των Οικουμενικών Συνόδων. Συγκαλεί και είναι ο αλάθητος ηγέτης, ο αντιπρόσωπος του Χριστού, άλλη βλασφημία, λες και ο Χριστός είναι εργοστασιάρχης και έχει αντιπροσώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ο υποβιβασμός των Συνόδων γενικά είναι χριστιανισμός άλλου είδους, που έλεγε ο Ντοστογεύσκης. Άλλος χριστιανισμός. Θα μου πείτε, εσύ Παπαγιώρη τα καταλαβαίνεις, οι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν. Προσπαθούμε κάποιοι, και εγώ ίσως μαζί, να μην τα καταλάβουμε. Συσκοτίζουμε τα πράγματα, διότι δεν, αν τα καταλάβουμε, δεν διευκολυνόμεθα σε αυτό που κάνουμε. Να είσαι κοντά στους ισχυρούς, να παίρνεις παραβία, να παίρνεις παράσημα, να παίρνεις χρήματα. Ξέρετε πως δίδονται τα χρήματα και στην Εκκλησία. Δεν λέω για τις Ελλάδες μόνο, μπορεί και εδώ να συμβαίνουν τέτοια. Να σου λέει θα πας στο τάδε, στην τάδε συζήτηση, στον τάδε διάλογο και πάρε και ένα χαρτσιλίκι. Θυμάμαι όταν ήμουνα επί 25 χρόνια περίπου στο διάλογο με τους Λουθυρανούς και εκπροσωπούσα με τον Χρύσανθο Λεμεσού, Θεός χωρέστα, την Εκκλησία της Κύπρου ως θεολόγος, μου έλεγε ο Χρύσανθος, πάρε εδώ, μου έδινε μερικά δολάρια για να αγοράσω κανένα δώρο για την οικογένεια, γιατί δεν είχα χρήματα. Το χαρτζιλίκι μου πήγε. Και δεν ντρεπόμουν γι' αυτό, δεν με πλήρωνε, ήταν μου θα έκανα και όλη τη δουλειά, τη γραφική εργασία, να συντάξω τις εκθέσεις κλπ. Κλπ. Αλλά μου έλεγε πάρε λίγα δολάρια για να πάρεις κάτι στην οικογένειά σου. Με ρωτούσα, θέλω, όχι, λέω, δεν θέλω, δεν αισθάνομαι την... για πληρωμή, δεν έρχομαι για να αμοιβθώ. Αντί λοιπόν να σου δώσει κάποια εκκλησία λίγα δολάρια, σου δίνει χιλιάδες δολάρια και σε έχει δεμένο στο χέρι. Γι' αυτό καταλαβαίνετε, δημιουργούνται αυτές οι διαπλοκές ακόμη και στον εκκλησιαστικό χώρο και τα ξέρω και από τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, διότι δόξα τω Θεώ η πείρα μου είναι τεράστια. Αυτή λοιπόν είναι αυτό είναι το αποτέλεσμα του άλλου χριστιανισμού. Τα ξέρουν κάποιοι, αλλά έχουν φημός δυστυχώς την αλήθεια μέσα τους και δεν αφήνουν τη συνείδησή τους να εκφραστεί. Ένα άλλο σοβαρό διαφοροποιητικό στοιχείο του κράτους που λέγεται παπισμός και της Ορθοδοξίας, που παρά τις αμαρτίες μας δεν την αλλάξαμε, ξέρετε, τα πρόσωπα πέφτουν. Η Ορθοδοξία δεν έχει πέσει. Στην εποχή του Αγίου Μάρκου όλοι πέσαν. Όλοι υπεχώρησαν για να μην δυσαρεστήσουν τον αυτοκράτορα και την εύνοια του αυτοκράτορα. Και όταν ο Μάρκος δεν υπέγραψε, για έναν είπε ο Πάπας Ευγένιος, «Φέτσιμους νίχιλ». «Ντούμκουε φέτσιμους νίχιλ». Λοιπόν, επιείσαμε μουδέν. Δεν κάναμε τίποτα. Το Μάρκο θέλατε να υπογράψει. Γι' αυτό κοιτάξτε, αυτό είναι το χρέος το δικό μας σήμερα. Εάν υποτεθεί ότι ο μεταλλινός μέσα στην αμαρτία του, στην ατέλειά του, ακολουθεί τα βήματα του Μάρκου, εγώ θέλω να υπογράψω. Τους άλλους τους έχουν στο χέρι. Να η ευθύνη που έχει. Λέγανε, είχαμε μια συζήτηση στο σπίτι με αρκετούς αδερφούς και αδερφές, την περασμένη Κυριακή, υπενθυμίζω σε όσους ήταν παρόντες να ποια είναι η ευθύνη. Δεν είμαστε μεμονωμένα πρόσωπα, μονάδες. Αλλά από μας περιμένει όλος ο κόσμος σωστή απάντηση σε όλα τα θέματα. Και λένε, ο τάδε, να μην πω μεταλλινός, ο Ρωμανίδης υπέγραψε, όχι, δεν κάναμε τίποτα. Μου έλεγε στη Γερμανία όταν σπούδαζα, ο καθηγητής και μονσινιόρε, θα λέγαμε βοηθός επίσκοπος τότε, ο επικεφαλής του τμήματος υποτροφιών του παπισμού στο Ρέγγενσμπουργκ, ο Άλμπερτ Ράουχ, καπνός δηλαδή, Ράουχ είναι καπνός. Μου έλεγε λοιπόν ο Ράουχ μία μέρα σε συζήτηση, γιατί μου έδινε κάποια εκτίμηση και είχαμε έντιμες συζητήσεις. Εγώ επί 2 χρόνια έπαιρνα μια υποτροφία 400 μάρκων κατά το σύστημα ανταλλαγής φοιτητών, όχι για να πουλήσω την πίστη μου. Εμείς δίναμε υποτροφίες στους παπικούς και εκείνοι έδιναν στους Ορθοδόξους. και με τη μεσολάβηση του τότε ακόμη στην Γερμανία εργαζομένου και μετέπειτα καθηγητού της δογματικής του Μέγα, έτσι λέγεται, Φαράντου, πήρα και εγώ μια υποτροπία για 1,5-2 χρόνια. Και μας καλούσαν κατά διαστήματα για να γνωριστούμε καλύτερα και λοιπά, του know us better που λένε οι Άγγλοι, οι Αμερικάνοι, μας καλούσαν για συζητήσεις και τέτοια. Εγώ καταλάβαινα ότι ήθελα να μας εξοικειώσουν μαζί τους. Μου λέει ο Ράουχ, είμαστε ο Χρύσανθος, ο Λεμεσού, τότε ήταν Αρχιμανδρίτης, και ο Παπαγιώργης, και συζητούσαμε, μου λέει, ακούστε να σας πω, λέει, είμαι πλήρως απογοητευμένος από τους Ορθοδόξους και Ρουμάνους και Σέρβους και λοιπά, διότι οι περισσότεροι όταν είστε εδώ είστε δουλοπρεπείσοι στον παπισμό, όταν γυρίσετε στην πατρίδα σας τότε το παίζετε Ορθόδοξοι. Και τότε μας έπλεξε το εγκόμιο και λέει, οι μόνοι ειλικρινείς που λένε την αλήθεια είναι ο Χρύσανθος και ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός. Το θεώρησα ως το μεγαλύτερο έπαινον και έφερα στο νου μου το παράδειγμα του Αγίου Μάρκου, υπέγραψε ο Μάρκος. Θα επανέλθω σε αυτό πολύ σύντομα βέβαια. Το 1215 εθεμελιώθη η Ιουνία. Πήραν την απόφαση σε Οικουμενική Σύνοδο της Δυτικής λεγόμενης Εκκλησίας, πήραν την απόφαση να δημιουργήσουν το σώμα της Ιουνίας παράλληλα που υπήρχε ακόμη η Ιερά Εξέταση, την οποία πήρε από την πολιτεία την Ιερά Εξέταση, ξέρετε όλοι, την πήρε ο εκκλησιαστικός χώρος. Η Ιερά Εξέταση ασκούσε πίεση και εδίω και εκείνους που ειρνούντο την εξουσία του Πάπα μέσα εις τον παπισμό. Γι' αυτό λέγανε μάγισσες και τέτοια. Ποιες μάγισσες? Η Ιερά Εξέταση ήταν ο πόλεμος εναντίον των αντιδρόντων. Ο Γαλιλαίος ήταν μάγισσα ή μάγος. Ακόμη και τον Γαλιλαίο κατεδίωξαν και πέρασε από την Ιερά Εξέταση. Η Ιουνία είχε σκοπό να υποτάξει τους έξω, δηλαδή τους Ορθοδόξους. Αρχίζει 1215 ως ιδέα, αυτό που είναι η Ιουνία, και θεμελιώνεται το 1254 σε σύνοδο της Λιών, και τότε κατοχυρώνονται δύο πράγματα. Για μέν την Ιερά Εξέταση το 1254 κατοχυρώνονται τα βασανιστήρια ως ανακριτικών μέσων, καταλάβατε, επιτρέπονται τα βασανιστήρια, λες και είναι αστυνομία. Ο Σεραφείμ λέει, είναι εκκλησία? Όχι, δεν είναι εκκλησία. Θα μου πείτε, σήμερα υπάρχουν, 1886 έχουμε κάψιμο κάποιου αιρετικού στην Νότιο Αμερική από την Ιερά Εξέταση. Μέχρι σήμερα υπάρχει Ιερά Εξέταση. Είναι η Congregatio de Propaganda Fide. Είναι το Υπουργείο, θα λέγαμε, το οποίο προπαγανδίζει την πίστη. Ξέρετε ποιος ήταν αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως μέχρι να γίνει Πάπας? Ο Βενέδικτος ο 16ος, δηλαδή ο Καρδινάλιος Ράτσιγκερ. Αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως. Εν 20ο αιώνιο και ακόμη σήμερα υπάρχει. Τώρα βέβαια δεν έχουμε πυρά να σε ρίχνει στη φωτιά και λοιπά. Έχουμε άλλους τρόπους διωγμού και καταδίκης. Δεν σταματάνε αυτά τα μέσα. Από το 1254 λοιπόν στην Ιερά Εξέταση έχουμε τα βασανιστήρια και οχυρώνεται, κατοχυρώνεται και αναπτύσσεται ο θεσμός της Ιουνίας. Τεράστια θέματα. Αυτά αντιμετώπιζαν οι δικοί μας στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Και κάτι άλλο, μεταξύ 1431 και 1449 διαρκούσαν σε πολλά χρόνια και ακόμη και σήμερα διαρκούν σε μεγάλες περιόδους, είχαμε μία σύνοδο στην Δύση, στο Μπάζελ, στην Βασιλεία. Στη σύνοδο αυτή μετήχαν οι ηγεμόνες της Δύσεως, οι οποίοι κατεδίκαζαν τον Πάπα και τον παπισμό. Δηλαδή και αυτοί καταλάβαιναν που οδηγείται, έτσι προέκυψε λίγες δεκαετίες μετά ο Προτεσταντισμός. Διότι έβλεπαν πού πηγαίνει το πράγμα. Τότε λοιπόν μας κάλεσε τους Ανατολικούς και η σύνοδος της Βασιλείας του Μπάζελ, αλλά και ο Πάπας, ο Ευγένιος ο Τέταρτος. Και εμείς πήγαμε στον Πάπα για να υπερασπίσουμε και να στηρίξουμε τον Πάπα. Βλέπετε, οι περισσότεροι είχαν γίνει ουνίτε, οι δικοί μας. Και ο δάσκαλός μου, ο Τωμαδάκης, υπεστήριζε ότι πρέπει να γίνει, να ανακηρυχθεί Άγιος ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος. Μα ήταν ουνίτης. Παντρεύτηκε μία παπική και τότε δεν ήταν όπως σήμερα η μειχτή γάπη που μπορεί να παντρεύεσαι ή να νυμφεύεσαι κάποιον που δεν έχει ιδέα τι του γίνεται. Αν και όποιος Ορθόδοξος νυμφεύεται παπική ή Προτεστάντισσα, εχμαλωτίζεται από τη γυναίκα του. Και κυρίως οι Έλληνες. Διότι οι Έλληνες δεν ενδιαφερόμαστε για την ουσία των πραγμάτων. Είναι τεράστιο θέμα, το έζησα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κυρίως στη Γερμανία. Οπότε πήγαμε να στηρίξουμε τον Πάπα εναντίον των ηγεμόνων της Δύσεως. Τι θα γινόντανε αν πηγαίναμε στη σύνοδο της Βασιλείας? Υπήρχε περίπτωση μέσα στο πάθος που είχε ο κόσμος εναντίον του παπισμού, με τα όργια τα οποία γινόντανε, πορνοκρατίες κλπ. Πολλά πράγματα γινόντανε στη Δύση. Υπήρχε περίπτωση να μας υποστηρίξουν περισσότερο οι ηγεμόνες, μολονότι και αυτοί θέλανε την κεφαλή μας επί πίνακα. Κανείς δεν δίνει αν δεν πάρει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν και ούτε ξέρουν, γιατί είναι αγράμματοι τελείως οι πολιτικοί μας. Μπορεί να ξέρουν γλώσσες, parlez-vous français, ο άλλος μιλεί με το λάμδα, το λέει, ποιος είναι ο νέος πρόεδρος τώρα, της Αμερικής, ναι, το ρο, το λέει, ο Τραμπ. Ρε πες το Τραμπ, ρε, τραμπάλας είναι, Τραμπ. Καταλαβαίνετε, μπορεί να μιλεί, αλλά αυτά δεν είναι γλώσσες, ούτε γνώση ξένων γλωσσών. Άσχετα, αφίστευτα. Γράμματα, σωστά γράμματα δεν ξέρουν. Η αντιπροσωπεία μας είχε περίπου 100 πρόσωπα. Ήταν ο Αυτοκράτορας Ιωάννης, ο Παλαιολόγος, ο Δεσπότης Δημήτριος. Ξέρετε, Δεσπότης σήμαινε πολιτικός ηγέτης. Θα λέγαμε περιφερειάρχης σήμερα. Γι' αυτό μετά την άλωση ο επίσκοπος, επειδή δεν είχαμε πολιτικούς, είχαμε τουρκοκρατία ή ενετοκρατία, πήρε ο επίσκοπος τον όρο δεσπότης. Η μεγαλύτερη βλασφημία, δεν κατηγορώ, αλλά επεκράτησε, είναι να λέμε, και εγώ το λέω καμιά φορά στο δεσπότη τα σεβάσματά μου και λέω τι βλάκας είμαι, άλλα διδάσκω και άλλα λέω. Δεσπότης είναι πολιτικός όρος, δεν είναι εκκλησιαστικός. Θα πεις εις τον σεβασμιότατο, τον μακαριότα, τα σεβάσματά μου. Καταλαβαίνετε, ο Δεσπότης Δημήτριος ήταν αδελφός του Αυτοκράτορα. Ο Γεώργιος τότε και μετά Γενάδιος Χολάριος, ο πλήθων, ο Γεώργιος και αυτός πλήθων και μισθός ο δάσκαλος, ο Πατριάρχης Ιωσήφ, ο Άγιος Μάρκος, ο Βυσαρίων, Μητροπολίτης Νικαίας, τον Άγιο Μάρκο τον χειροτώνησα λίγο πριν. Νικαίας ήταν ηγούμενο σε μονή, τον χειροτώνησα επίσκοπο για να έχει μεγαλύτερο κύρος, αλλά ως θεολόγο τον πήρα. Ο Βυσαρίων Νικαίας και ο Μέγας Εκκλησιάρχης, αυτό είναι ένα οφήτιο, ο Σίλβεστρος Σιρόπουλος, ο οποίος έγραψε και την ιστορία της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Ένα σπουδαιότατο κείμενο. Και πολλά άλλα πρόσωπα. Περί τα 100 πρόσωπα. Ο πλήθων, ξέρετε, κρατήστε τα από τώρα, δεν ήταν ειδωλολάτρης. Ήταν νεοπλατωνικός φιλόσοφος. Διότι ο πλατωνισμός και ο νεοπλατωνισμός είχαν θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο Πλάτων μιλεί περί Θεού περισσότερο από ένα θεολόγο. Είχαν θρησκευτική ουσία, θρησκευτικό χαρακτήρα και ο πλατωνισμός και ο τροποποιημένος πλατωνισμός, ο νέο πλατωνισμός του Πλοτίνου. 27 Ενδεκάτου του 1437, 27 Νοεμβρίου, φύγαν από την Κωνσταντινούπολη και έφτασαν 8 Φεβρουαρίου στην Βενετία. Πόσοι μήνες είναι, 3 μήνες, τόσο κάναν. Με σταθμούς, περιμένανε να μην βρέχει, να μην έχει ανέμους κλπ. Για να ξεκινήσουν. Προσέξτε, όποιος δεν ξέρει τον τρόπο επικοινωνίας των προηγουμένων αιώνων, ακόμη και του 19ου αιώνα, δεν μπορεί να υπολογίσει σωστά. Το λέγω, οι παλαιότεροι το έχετε ακούσει, αλλά σας το θυμίζω. Από την Βενετία εις την Κέρκυρα, ο Κωνσταντίνος Τυπάλτος Ιακωβάτος που εξελέγει καθηγητής το 1825 της Ιωνίου Ακαδημίας, του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου, του πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου θα λέγαμε στην Κέρκυρα, αλλά τότε λεγόνταν Ακαδημίες, Academy, τα πανεπιστήμια. Ξέρετε πόσες μέρες έκαμε από τη Βενετία στην Κέρκυρα? 86 μέρες. Το καταλάβαμε. Για σκεφτείτε τον 8ο, τον 5ο, τον 4ο αιώνα κλπ. Περιμένανε να έλθουν οι αλκιονίδες μέρες, ο Απόστολος Παύλος και λοιπά με τους Ρωμαίους που τον είχαν εκμάλωτο για να τον δικάσουν εις τη Ρώμη. Φτάσανε 20 Οκτωβρίου, η μέρα του Αγίου Γερασίμου μετά, η Κεφαλονιά, ξέρετε, έγινε χριστιανική από τον Απόστολο Παύλο. Εκεί έγινε το ναυάγιο του Παύλου, αυτή είναι η Μελίτη. Όλος ο κόσμος τώρα αυτό δέχεται. Και φύγανε για τη Ρώμη τα τέλη Ιανουαρίου με τις αλκιονίδες ημέρες, όταν έκαμε λίγο μπουνάτσα, καλό καιρό.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.